Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Postari, vitki muškarac sa cigaretom među zubima, rasejano gledajući ispred sebe, hoda ulicom. Marcel Duchamp. Strogog izraza lica, odmerenim rečima, izgovara večno važeće mudrosti pravog pesnika. Zanima ga samo šah i slikarski izraz, ništa drugo. Gotovo bolna sklonost prema takvom životu, izvan sveta, izvan vremena. Još nekoliko tema o kojima bih mogao nešto napisati. Tu je još i nekoliko knjiga koje bih pročitao, ostvario koliko toliko neke svoje opsesivne ideje, još nekoliko večeri provedenih u šetnji i razmišljanju. A inače, samoća i sloboda ovog starca. Daleka strogost s kojom posmatram i živim svoj život, vidim veći ciljni balon koji se s kraja ovog života ustremio prema meni i kojem ravnodušno, odmerenim koracima, idem u susret. Ganut sam otkrićem bliske srodnosti između završnice Persifalove uvertire i trećeg stava Malerove četvrte simfonije. Uzročnici osteoporoze, sjajan dokaz Auschwitz principa prirode. Nakon na brzinu obavljenog zadatka produženja vrste, možeš odmah na đubrište. Možeš s mesta da legneš u grob. Vlast bez ikakvog ograničenja, totalna diktatura zapravo je imitacija poretka prirode. Čist naturalizam. Čovjek se ne menja, on ima samo neka svoja stanja i preporučljivo je da u svakom od tih stanja dobije drugo ime, kao jasan znak da više nemamo posla sa istim čovjekom kojeg smo poznavali u njegovom ranijem stanju. Koncentracioni logor je zamisliv isključivo kao literarni tekst, nikako kao stvarnost. Čak ni onda, a možda najmanje baš tada, kad ga proživljavamo. Jun. Nemam nikakve probleme identiteta. To što sam Mađar nije ništa manja besmislica od one da sam Jevrejin, a to što sam Jevrejin nije ništa manje besmisleno od toga što uopšte i postojim. Pristao sam da obavim jedan nadasve prizemni posao, da u veoma kratkom roku prevedem jedan krpež od teksta od 6 tabaka, iz finansijskih, ali pre svega iz moralnih, vaspitno-popravnih i opštih, posle kadiša, otrežnjavajućih razloga. Uroniti povremeno u ropsko argatovanje, kao što će bolesnik leći u prljavim, lekovitim banjama, pripušta pijavice na leđa ili se inhalira do besvesti. Šta se desilo? Ništa naročito. Trgovci su korbačem isterali duh iz hrama. Od tog vremena karakteristika prvorazrednog duha je marginalnost. Svaka ozbiljnost je ilegalna, poput najtežeg moralnog greha. Ako su nam poznati vlastiti običaji, nismo baš toliko izgubljeni. Kad s podsmehom govoriš o ideji stvaranja, razmisli malo o tome da čovjek čovjeka ne ume da stvori. Može ga u najboljem slučaju samo začeti. Stvorenje ponosno na svoj razum. Čitav naš život se prostire negde izvan naših moći, a ponajviše razum. Marajeva čudesna definicija gospodina. Zvuči kao definicija srednjovekovnog viteza, nekog, dakle, ko se uvek i u svemu drži određenih ideala. Čovjekova fizička i transcendentalna nemoć, neumešnost. Svi znaci ukazuju na to da život, ako i nije sasvim pogrešan, u svakom slučaju nije stanje primereno čovjeku. Šta da radi sa svojim iskustvima? Od kakve koristi njegova etika? Kako je moguća ona zjapeća provalija između naturalističke stvarnosti, pukog bivstvovanja i čovjekovih intelektualnih spoznaja o bivstvovanju? Zašto naš pogled prodire kroz naše gole živote, kad iza tih života ne vidimo ništa budući da smo zatvoreni u taj goli život? I tako dalje. Jutro je letnje jutro. Grad je nepodnošljiv sa uzavrelom bezličnom masom svojih stanovnika, sa svojim katastrofama i debaklima, otrovnim smradom, otrovnom bukom, otrovnim nemoralom. Polako se primičam smrti, ili brzo. Svoje vreme, preostalo, trebalo bi da iščupam iz stisnute šake sudbine, odnosno trebalo bi da unesem promene u svoj život. Poneke od blagih naleta svežeg jutarnjeg vetra donosim iz daleka, preko svekolikih prepreka, pramenove zamamnih mirisa iz šuma, sa vodotokova, iz svemira, ko zna odakle. Srećni smo dok smo živi. Ovako posmatrano i nesreća je sreća. Nesreća je valjda samo jedna, ona koja mori ubicu. Građanstvo, trgovina, zatim putevi, potom flota, potom osiguranje, potom banke, potom industrija, potom plovidbena, trgovačka, finansijska i tako dalje, prava, država, ustav, samouprave, demokratija. Nema sumnje da je čovjek u građanstvu, u građanštini postao punoletan. Kakvo je to punoletstvo, o tome se sad može raspravljati. Jedno je međutim sigurno, u odnosu na građanstvo sve drugo je diktatorska, autokratska, populistička forma vršenja vlasti, regresija u pubertet, povratak u stadijum pračoveka. Jul. Jučerašnje predvečerje. Vrelina. Samotna šetnja Kutveldžijevim putem na pašaretu. Zagušujuća bespomoćnost, uzaludnost, krivica, griža savesti, razloga za to ima bezbroj. Obavija me kao magluština, guši me, čini me slepim, gluvim, nemim, ravnodušnim i tuđim prema samom sebi. Video sam sebe iz daleka kao kakav vizionar, a onaj koga sam video kao sebe bio je tek krvavi splet smrtno ranjene griže savesti, lišen bilo kakve budućnosti. Preko puta bolnice Svetog Jovana pažnjom je privukla jedna postarija, dobro obučena žena, koja je neprestano s upadljivim grimasama nameštala veštačku vilicu i nervozno se premeštala s noge na nogu na rubu granitnim kockama popločanog trotoara pored semafora. Gospodine, oslovila me iznenada, uhvatite mi taksi jer će mi pozliti. Našao sam je taksi. Nije bilo ni lako, ni jednostavno, ali bio sam i za samoga sebe začuđujuće revnostan. Ova avantura me na vrlo prirodan i jadan način otreznila. Vratilo mi se osjećanje stvarnosti. Siva svakodnevica je ponovo preuzela nadamnom svoju ubistvenu i umirujuću vlast. Kasnije te večeri zanimljivo štivo o jednom rukopisu koji se, otvarajući kapije seksualnosti, ustremljuje ka transcendentalnom doživljavanju. Za mene su ove sfere nedostupne, što je vjerovatno i ozbiljan hendikep, naročito s obzirom na to da sam valjda neki pisac, i kao takav morao bih navodno da poznajem takozvane dubine, takozvane duše. Zanosi, erotski fanatizam jednog desada ili jednog Svetog Jovana od Krsta, i tako dalje. Alkohol, droga, sve te stvari su za mene nedostupne. Uz to i velike perverzije, devijacije, ubistvo, ljubavna smrt, sve je to od mene toliko daleko kao ragbi utakmica koju gledam na televiziji, da pritom ne znam ni pravila ni smisao te igre. Mene zaokuplja ono životinsko u čovjeku, ono životinsko u masi, ti animalni instinkti, ta sklonost življenja u krdu, one starice, na primjer, ta dementna, nemoćna, mucava stvorenja u hospicijumu koje su još uvijek spremne da proganjaju, da maltretiraju od sebe bolesnije, nemoćnije, zanemjele sapatnike i tako dalje. Sve u svemu, imam osjećaj da je zanos ili ushićenost samo generisano stanje, ispunjeno elementima samozavaravanja, slijepog samousrećivanja, lažnim i lažiranim doživljajima. Dakle, laž. Laž, međutim, koja opčinjava. Vitalna laž. A ludilo? Prelazak u drugi svijet je ili potpun, ili nije moguć, odnosno da poludimo, ali da pritom posredstvom svog trećeg bića održavamo vezu između našeg dionizijskog i racionalnog ja. To nije moguće. Stoga čovjek, naravno, promptno odseče sebe, isključuje sebe iz svih onih stvarnosti koje se razlikuju od njega, i sa strahom pomišlja na ludilo, na smrt, premda su to u krajnjoj liniji također samostanja, kao kod normalnih živih ljudi. ali ova pitanja se ne mogu uistinu do kraja otvoriti niti se može raspravljati o njima jer ćemo se začas zaplesti u infantilne reči koje zajedno s drugima izmiču kontroli. Čovjekom vlada jedinstveni zakon racija i etike, racionalni zakon saopštivosti. U času kad se odreknemo ovog zakona odričemo se i života, to jest takozvanog razumnog života. Ili, da budemo sasvim precizni, onog života koji nije sasvim naš, ali za koji smo odgovorni i to mnogo više nego da je on isključivo naš osobni život koji živimo na crno. Napisati ono što još čeka da bude napisano zvuči jednostavno, ali uopšte nije jednostavno. Ponekad čekam sebe kao na nekom ljubavnom sastanku čije je zakazano vrijeme već odavno prošlo. Skoro je izvesno da neću doći, pa ipak tinja u meni nesigurna nada. Možda na tekstu, isto kao na ljudskom licu, brzo se pojavljuju crte starenja. Jadnici, poput batina pljušte po njima glupe pohvale. 9. august. Kako se polako sve pretvara u uspomenu. Prizori, prostori koji se otkrivaju, zemlja po kojoj hodam, sve je prepuno nadahnuća. Sve je puno priča o upropašćenom, prošlom, bolnom i slatkom životu. Svaka stopa ovog tla natopljena je neumoljivim šarmom neponovljivosti. Možda će mi biti dato još neko vrijeme, ali moram da živim svoj život kao mrtvac. Moja sramota, a ta sramota je sramota življenja na ovom mestu i u ovo vrijeme, sramota mog ovdje življenog života, ne dozvoljava mi da drugačije sudim. Marajev dnevnik. Sa 57 godina iza sebe više ne čeka. Prekinuo je. Završio je sa formom života koje najviše nalikuje na čekanje Godoa. Prepušta sebe bivstvovanju bez ikakvih iščekivanja, kako sam piše, mada je to sa filozofske tačke gledišta, ali i praktične, naprosto nemogućnost, jer je čovjek bačen u vrijeme, tako da je licem okrenut napred. Njegova čekanja se u najboljem slučaju menjaju ili postaju umerenija ili se postepeno prevrednuju, devalviraju, ali svejedno. Ja, upreko svim stečenim znanjima, trezvene pameti, ponosa, još uvijek, još i sad živim u znaku Godoa. U to ne sumnjam i jer to znam, nije meni sramota. A kako živi moja sirota mati? Kakva očekivanja tinjaju još u njoj sa zakrečenim krvnim sudovima kad iz nesvesne noćne tame otvori oči na jarkom dnevnom svetlu? Šta li ona vidi? Gde je njena duša? Magonska pohlepa za hranom, koja je u savršenoj suprotnosti s njenim stanjem, čime i kako objasniti sav ovaj užas koji vidimo kao bivstvovanje? Kako objasniti ovaj posljednji sud? Gde je u tome razum? Gde je ljubav? I zašto ju uopšte posećujem? Šta me dovodi do njenog kreveta? Kakvi stvarni ili lažni poticaji? Jer moja čula se brane tupošću. Razum mi govori da život više nema smisla. Ja sam otelotvorenje izdaje, sebičnosti, bekstva. Bauk današnje umjetnosti je zvanična umjetnost. A zvanična je svaka umjetnost koja se ne oglašava iz privatne sfere i ne štiti privatnu sferu i koja dakle nije individualni primjer samopožrtvovane spremnosti da ide do kraja. I samo primjer usamljen, izopšten i zagubljen, primjer koji nije moguće slijediti, koji preuzima na sebe sramotu i upozorava da postoji i bezgrešna smrt. Izostajanje oproštaja je često izraz slabosti. Slabost je pak često nasilje, a nasilje često okrutnost. Naš život i naša prolaznost, kakva su to samo u Božijim očima banalna opšta mesta. Da li on vodi, pitam se, bilo kakvu administraciju, ozbiljniju evidenciju, kako to dečije bajke svih religija nagoveštavaju? Kakav može da bude doživljaj izricanja posljednjeg suda, iščekivanja prozivke i razvrstavanja na nebo ili u pakao i u njihove različite sektore? Ako je Bog stvorio čovjeka prema svojoj slici i prilici, na čiju sliku i priliku je stvorio čovjek selekciju u Auschwitzu? suvišnost zaokruženih rečenica sa stanovišta genocida, suvišnost prelomljenih rečenica, prostih rečenica, govora, čoveka itd. Kao da sam bespomoćni protagonista neke Bošove slike usred vreve njegovih čudesnih figura. Iz njihovih pogleda, izraza lica, kulja, jeziva pretnja. Kvalitet života preti apokaliptičnim razvojem događaja. Nema mi spasa, ovoga puta sam definitivno zakasnio. Ne znam da li je već neko razmišljao o tome kakav je uticaj imala na kasniju dijasporu ona okolnost da je jevrejska državnost opstajala pod okriljem Rima. Meni se čini da je to večiti model. Poštovanje koje se ukazuje spoljnoj vlasti, večna spremnost na razne kompromise koji se u odnosu na vlastitu zajednicu uvijek ispoljavaju kao zahtjev za podnošenje žrtve. Šta više, to držanje polako postaje manir. Uvažavanje stranaca i preziranje pripadnika svoga roda. U tome ima i još i nešto bolne griže savesti i familijarne ljubavi večne manjine. Suština je međutim uvijek ista. Žrtvovanje za ljubav strane vlasti i za dopridobijanje njene milosti, bilo u novcu, bilo u ljudskim životima. U tom svetlu snažno osjećanje zajedništva nije ništa drugo nego određena forma očuvanja imovine, da se ima šta žrtvovati kad kucne taj čas. Zatim, istovremeno jevrejska upravljačka klasa, pa večita jevrejska veća, jevrejski krupni kapital s jedne strane kao entitet koji racionalno funkcioniše, ali u nacionalnoj ekonomiji strane nacije, a s druge strane, da se tako izrazim, okrenut unutra, dakle svom narodu, ponaša se kao diktator paternalističkog tipa. Nešto dobrotvornih gestova, prikupljanje priloga, donacije radi održavanja života, a istovremeno i masa u cilju neophodnih žrtvovanja. U odnosu na ovo, deluje skoro kao sasvim moderna pojava kad poneka bogata jevrejska zajednica u ime samoodržanja nastoji da se oslobodi svojih siromašnih, kompromitantnih masa. Naprimjer, držanje amsterdamskih jevreja u vrijeme Spinoze. Ovi bogati jevreji davali su novac siromašnim iz Nemačke, Španije i tako dalje, izbeglim jevrejima pod uslovom da se ne zadržavaju u Holandiji nego da produže u Rusiju, u istočnu Europu.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.